Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun seshanba 21-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. G'alla orolda paxtadan qaytayotgan hasharchilar o'tirgan avtobus yonib ketdi. Xazorasbda paxta rejasini bajara olmagan fermer o'zini osib qo'ydi. Bugun Berlindagi O'zbekiston elchixonasi oldida Amnesty International xalqaro tashkiloti O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi aksiya o'tkazdi.
Dunyo bo'ylab 200 ming imzo to'plangan petitsiya yig'ildi va O'zbekiston elchixonasiga topshirildi.
Marg'ilonda Beeline mijozlari 16 soat davomida mobil aloqasiz qoldi.
16 soat ishlamadi. Roma antina yo'q bo'lib qoldi. Ofisi Marg'ilonda bitta bahalot yandek ekan.
Paxtakorga aylangan o'zbekistonlik vrachlar Ebola virusi tahdididan bexabarliklarini aytmoqdalar. Shuningdek, erkin mikrofonga aytilgan fikrlar ham bugungi dasturimizdan o'rin oldi. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jizzax viloyatining G'allarol tumanida hasharchilarni paxtadan olib qaytayotgan avtobus yonib ketdi. Tumanning Zargarsoy qishlog'ida 20-oktyabr oqshomida ro'y bergan yong'in oqibatida 50 kishi borayotgan avtobusdagi bir necha hasharchi turli darajada kuyish bilan jarohatlangani aytilmoqda. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, avtobus hasharchilarni G'allarol tumanidan Samarqandga olib ketayotganda hodisa sodir bo'lgan. Jizzax viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylari hodisani tasdiqladi va yong'in sabablari o'rganilayotganini aytdi. Shuningdek, boshqarma rasmiylari yo'lovchilar yengil darajada kuygani va hech birining sog'lig'iga jiddiy shikast yetmaganini ham ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonlik faollar Berlin, London, Madrid, Brussel, Parij va Vena shaharlaridagi O'zbekiston elchixonalari qarshisida mamlakat qamoqxonalarida qo'llanilayotgan qiynoqqa qarshi aksiya o'tkazdilar. Xalqaro Amnesty tashkilotining qiynoqlarni to'xtating kampaniyasi doirasida o'tkazgan va 200 ming kishi imzolagan petitsiyasi natijasi ham o'zbek konsullarga topshirildi. Xalqaro Amnesty inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekistondagi Murod Jo'rayev, Muhammad Bekjon, Azam Farmonov, Erkin Musayev va Dilorom Abduqodirova kabi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod etish talabiga qariyb 200 ming kishi imzo qo'yganini bildirdi. Tashkilotning 20-oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotida 49 yoshli Dilorom Abduqodirova ushbu aksiyaning ramziga aylangan va qiynoqlarni to'xtating kampaniyasi doirasida o'tkazgan imzo to'plash aksiyasida dunyodan 123 ta davlatda faollar ishtirok etgan. Rossiya hukumati Qirg'izistonning moliyaviy ahvolini yaxshilash uchun 30 million AQSh dollari miqdorida yordam pul ajratadigan bo'ldi. Rossiya Federatsiya Kengashi rahbari Valentina Matviyenko Qirg'iziston bosh vaziri Jo'mart O'turboyev bilan muzokaralar chog'ida buni ma'lum qilar ekan, yordam puli qachon va qay shartlar asosida berilishi haqida to'xtalmadi. 21-oktyabr kuni Bishkekda prezident Almazbek Atamboyev bilan uchrashgan Valentina Matviyenko Qirg'izistonlik minglab mehnat muhojirlarini qora ro'yxatdan o'chirishni ham va'da qilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiyada turli mayda tartib buzarliklarini sodir etgan qirg'izistonliklarni qora ro'yxatdan o'chirish masalasi federal migratsiya xizmati bilan muzokara qilinmoqda. Human Rights Watch tashkiloti Ukraina hukumat kuchlari shu yil boshida aholisi zich joylashgan Donetsk oblastida kassetali bombalar qo'llagani haqidagi hisobotni e'lon qildi. 21-oktyabr kuni e'lon qilingan hisobotda hukumat qo'shinlari va Rossiya parast kuchlar o'rtasida bo'layotgan janglarda kassetali bombalar qo'llanganiga oid o'nlab fakt qayd etilgani ta'kidlangan. Ammo aholi zich yashaydigan punktlarda bu bombalar ishlatilishiga kim mas'ul ekanini aniq aytish mushkul bo'layotgani ham e'tirof etilmoqda. Xalqaro qonunchilikda aholi punktlarda kassetali bombalarni qo'llash taqiqlangan va bu taqiqqa amal qilmaslik urush jinoyatlari sirasiga kiritiladi. Moskvada huquq-tartibot idoralari xodimlari Vnukovo aeroportida Falcon 50 xususiy samolyoti halokatiga sabab bo'lgan shaxsni qo'lga oldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, halokatga aeroportda qor kuraydigan mashina haydovchisining mast holda rulga o'tirgani sabab bo'lgan. Fransiyaning yirik Total neft shirkati bosh rahbari Kristof de Marjeri 21-oktyabr kuni tunda Moskvaning Vnukovo aeroportida yuz bergan avariyada halok bo'ldi. Aeroport rasmiylarining bildirishicha, de Marjerining Fransiyaga yo'l olgan shaxsiy samolyoti uchish yo'lagida qor tozalovchi mashina bilan to'qnashgan avariyada fransiyalik 3 nafar ekipaj a'zosi ham halok bo'lgan. Yevropadagi 3-chi eng yirik neft shirkati bo'lgan Total dunyodagi neft konglomeratlarining eng yirik 6-ligiga kiradi. Qiz o'rtog'ini o'ldirishda ayblangan Janubiy Afrikalik nogiron sportchi Oskar Pistorius 5 yilga qamaldi. 21 oktyabr kuni Pretoriyada o'tgan mahkamada qurolni noqonuniy saqlagani uchun Pistoriusga 3 yillik shartli jazo ham berildi. Prokuror taniqli yengil atletikachiga 10 yillik qamoq jazosini so'ragan, himoya tomoni esa mahkumni uy qamog'i hukmi bilan ozod qilishni so'ragan edi. 27 yashar Pistorius 2013 yil 14 fevralda qiz o'rtog'i bo'lgan 29 yashar model Riva Stinkampni o'z uyida otib o'ldirgach hibsga olingan. Sportchi Stinkampni o'g'ri deb o'ylab otib qo'yganini aytib kelmoqda. Pistorius Paralimpiya o'yinlarida ko'p marotaba chempionlikni qo'lga kiritgan yengil atletikachidir. Shvetsiya Baltiq dengizining Stokgolmga yaqin qismida suv ostida harakatlangan noma'lum obyektni qidirish zonasini toraytirdi. Shved matbuotida berilgan xabarga ko'ra, bir necha noma'lum suv osti obyekti dengiz ostida bir-biridan bir necha 100 metrlik masofada harakatsiz turgani aniqlangan. Yakshanba kuni shved harbiylari Stokgolmdan 50 km olisdagi dengiz hududida noma'lum suv osti kemasi ko'ringanini xabar qilgan va norasmiy matbuotda bu Rossiyaga qarashli harbiy kema bo'lishi mumkinligi haqidagi shov-shuv ko'tarilgan edi. Ayni paytda Shvetsiya harbiy kuchlari matbuot xizmati eng so'nggi yangiliklar borasida biror sharh bergani yo'q. Dushanbadan buyon shved harbiy kemalari Stokgolmdan janubi-sharqiy tomonga yoyilgan dengiz bo'ylab qidiruvni davom ettirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni bor tafsiloti bilan Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek qo'l telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi saytida o'qishingiz mumkin. Ayni paytda sahifamizdagi bir necha sahifalardan, xususan paxta 2014, O'zbekistondagi yonilg'i taqchilligiga oid maxsus sahifalardan, demak, video, audio va foto suratlarni topib tomosha qilish, tinglash imkoniga ham ega bo'lasiz. Demak, eslab qoling, www.ozodlik.org. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq tafsilotlarga ko'chadi va dastlab diqqatingizni an'anaga ko'ra ayni kunlarda aksar o'zbekistonliklar hayotini belgilab turgan paxta 2014ga doir so'nggi tafsilotlar bilan davom ettiraman. Jizzax viloyatining G'alla Orol tumanida hasharchilarni paxtadan olib qaytayotgan avtobus yonib ketdi. Zargarsoy qishlog'ida 20 oktyabr oqshomida ro'y bergan ushbu yong'in oqibatida 50 odam o'tirgan avtobusdagi bir necha hasharchi turli darajadagi kuyish bilan jarohat oldi.
Jizzax Samarqand yo'lida hasharchilarni paxtadan olib ketayotgan avtobusda yong'in ro'y berdi. Voqea guvohlaridan birining ozodlik aytishicha, avtobus hasharchilarni G'alla Oroldan Samarqandga olib ketayotgan bo'lgan. Avtobusni bagajda 200 litr benzin ham bo'lgan. Shu avtobus Jizzaxni Samarqand bilan bog'laydigan M38 trassasida ketayotganida portlab yonib ketdi. Yong'in G'alla Orol tumanining Zargarsoy va Baxmalsoy qishloqlari oralig'ida ro'y berdi deb bildirdi ismi sir qolishni istagan G'alla Orollik hasharchi. Jizzax viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylari yong'in sabablari o'rganilayotganini aytishdi.
Yong'in sababi va keltirilgan zarar aniqlanmoqda.
Yong'in sabablari ma'lum emas. O't o'chiruvchilarimiz vaqtida yetib borib, yong'inni o'chirishdi. Oq rangli Mercedes-Benz rusumli avtobus yondi. Ichida bo'lgan 50 yaqin yo'lovchining hammasi sog'-salomat evakuatsiya qilindi deb bildirdi yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylaridan biri. Shuningdek, boshqarma rasmiylari yo'lovchilar yengil darajada kuygani va hech birining sog'lig'iga jiddiy shikast yetmaganini ham ta'kidlashdi. So'nggi paytlarda Toshkent va viloyatlarda bir qancha avtobuslarda yong'inlar ro'y berdi. Toshkentlik avtobus haydovchisi Roziq Hakimovning ozodlikka aytishicha, avtobus saroylari mutasaddilari texnik nazoratga e'tiborsizlik bilan qarashi shunday yong'inlarga sabab bo'lmoqda. Texnik nosoz bo'lgan avtobuslarni liniyaga chiqarishi oqibatida shunday ko'ngilsizliklar kelib chiqadi. Avtobuslarga vaqtida qaralmasa, kutilmagan muddatdan oldin kutilgan muddatdan oldin ishdan chiqadi. Bundan tashqari avtobuslarda ko'p odam tashilishi bois transport motori qizib yong'inga sabab bo'ladi, deya bildirdi Hakimov. Bu 2014-yil paxta mavsumidagi ilk avtobus halokati emas. O'tgan oy Toshkentdagi Sirdaryoga hashar ishlarini olib ketayotgan avtobus kolonnasi urib yuborgan yo'lovchi shifoxonada olamdan o'tgan edi. Voqea guvohlariga ko'ra halok bo'lgan fuqaro boysunlik mardikor bo'lib, uni militsiya xodimi quvlagan payti ushbu halokat ro'y bergan.
Paxta 2014 kompaniyasi siz yashayotgan hududda qanday bormoqda? Bu jarayonga oid qanday yangilik ma'lumotlardan xabaringiz bor? Bularni Ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Bu maqsadda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, shuningdek Skype manzillariga murojaat qiling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikni xabardor qiling. Ayni paytda Ozodlik xabarlaridan o'zingiz ham xabardor bo'ling. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana paxta 2014 bilan bog'liq yangilik bilan davom etadi va diqqatingizni navbatdagi fojiaga qaratmoqchiman. Xorazm viloyatining Xazorasp tumanida paxta rejasini bajarmagani uchun hokimdan kuchli dakki eshitib uyiga qaytgan yana bir fermer o'zini osdi. Ozodlik manbasiga ko'ra viloyat hokimining paxta plani yuzasidan fermerga o'tkazgan tazyiqi uning o'z joniga qasd qilganiga sabab bo'lgan. Xazorasp tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Muhomon qishlog'ida fermer o'zini osib qo'ygani faktini tasdiqladi. Aytilishicha bu ish hozirda tuman prokuraturasi tomonidan tergov qilinmoqda.
Xazaras tumanining Muhomon qishlog'ida istiqomat qilgan 35 yoshli fermer Habibullo Egamberdiyev o'zini osgan. 17 oktyabr kuni ro'y bergan bu hodisa haqida ism aytilmasligini so'ragan Xazarasplik boshqa bir fermer Ozodlikka xabar berdi. Ozodlik manbasiga ko'ra tuman hokimligi rahbarlarining paxta plani yuzasidan Egamberdiyevga o'tkazgan tinimsiz ta'ziqlari uning oxir-oqibat o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan. U 16 oktyabr kuni paxta topshiradi. Hokimiyatdagi yig'ilishda planni bajar magani uchun gap eshitadi. Keyin uyga boradi. Tunda hamma uxlagan paytda bog'idagi daraxtga o'zini osadi, deya bildirdi Xazarasplik fermer. Xazarasp tumani ichki ishlar bo'limining navbatchisi Muhomon qishlog'ida fermer o'zini osib qo'yganligi faktini tasdiqladi. Unga ko'ra, bu ishni hozir tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Xazarasp tumani hokimiyatidagilar esa fermerga ta'ziq o'tkazilganini keskin rad etishdi. Yig'ilishlar bo'ladi. Fermerlarga paxtani topshiringlar deb ularga aytiladi, lekin na ruhiy va na jismoniy ta'ziq o'tkaziladi ularga. U 16 oktyabr kungi majlisga ham kelmagan edi, deya bildirdi Xazarasp tumani hokimiyati rasmiylaridan biri. Shuningdek, Xazarasp tumanining Do'stlik jamoa xo'jaligida 19 oktyabr kuni yana bir fermer o'ziga o'zi o't qo'ygan va qattiq kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, fermer mahalliy hokimlik vakillarining bosimiga chiday olmay o'z joniga qasd qilishga uringan, lekin Xazarasp tumani ichki ishlar bo'limi rasmiylari bu holatni tasdiqlashmadi. O'zbekiston fermerlarning hokimlik vakillari bosimiga chiday olmay oxir-oqibat o'z joniga qasd qilishi holatlari ko'p uchramoqda. Shu yilning iyun oyida Namangan viloyati Chust tumani Baymoq qishlog'lik fermer dala shiyponida o'zini osgan edi. Ozodlikka xabar bergan norasmiy manbaning marhumning yaqinlariga tayanib aytishicha, joniga qasd qilgan Chustlik o'zining fermerligi bilan bog'liq muammolar oldida ojiz qolgan. O'zbekistonda hokimlarning zo'ravonligi insonlar o'limiga sabab bo'lgani holatlari ko'p bo'layotgan esa-da. Hayotdan ko'z yumgan fermerlar va xo'jalik rahbarlari qarindoshlarga bosimlar o'tkazilib, bu jinoyatlar jamoatchilikdan sir tutib kelinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hokimlarning xususan paxta yoxud g'alla rejasini bajarmagani uchun hokimlardan kaltak yeb, so'kinch eshitgan fermerlarning o'z joniga qasd qilayotgani yangi hodisa emas. O'tgan yili ham ayni paxta mavsumida bunday hollar qayd etilgan, xususan Qoraqalpog'istonda mahalliy hokimiyat vakillari fermerlarni o'z joniga qasd qilmaslikdan ogohlantirgan edi. O'z joniga qasd qilgan fermerga uning uy demak mol mulki uyi musodara qilinishi bilan tahdid qilingan edi. Ozodlik to'lqinlarida bildirilayotgan bunday xabarlarga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz yoxud yana takrorlayman o'z atrofingizda bo'layotgan shunday voqealardan jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz marhamat ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosini qidirib do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarda lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikdagi do'stlarimiz safiga qo'shiling va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan xabardor qiling. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimiz endi O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati va unga nisbatan xalqaro maydonda bildirilayotgan e'tirozlar tafsiloti bilan davom etadi. Dasturimiz boshida aytib o'tganimizdek, 21 oktyabr kuni xalqaro amnistiya, Amnesty International tashkiloti, qolaversa O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi kabi nohukumat tashkilotlari birgalikda Berlin, London, Madrid, Brussel, Parij va Vena shaharlaridagi O'zbekiston elchixonalari oldida mamlakat qamoqxonalarida qo'llanilayotgan qiynoqlarga qarshi aksiya o'tkazdilar. Qiynoqlarni to'xtating deb nomlangan kampaniya davomida to'planganlar O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan siyosiy mahkumlarning ozod etilishini ham talab qildilar. Ana shu tadbirlardan biri Berlindagi O'zbekiston elchixonasi oldida o'tkazilgan aksiyada bevosita ishtirok etgan O'zbekiston Germaniya inson haqlari forumi rahbari Umida Niyozova ushbu tadbir haqida muloqotimiz avvalida batafsil ma'lumot berdi.
Bugun xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropadagi 7 mamlakatda O'zbekiston elchixonasi oldida aksiya o'tkazdi. Bu aksiya shiori O'zbekistonda maxfiylik, yolg'on va qiynoqlar to'xtatilsin aks ettirgan. Berlindagi aksiyada men ishtirok etdim. Bu yerdagi xalqaro amnistiya tashkiloti demak O'zbekistonda uzoq yillar davomida qamoqda qolayotgan 5 aktivistlarni ozod qilishni talab qilib chiqdi. Ya'ni ularni katta fotosuratlarini ko'tarib turishdi.
Kimlar endi bular? Umidaxon.
Ularning ichida Azam Farmonov, Erkin Musayev, Dilorom Abduqodirova, Murod Jurayev va Muhammadbek Chon. Dunyo bo'ylab 200 ming imzo to'plangan petitsiya yig'ildi va 200 ming imzo yig'ildi. Bu katta bir naqa korobkada bir og'irgina 200 mingli petitsiyalar O'zbekiston elchixonasiga topshirildi.
Elchixona xodimlari siz bilan uchrashdimi mana shu petitsiyani qabul qilish uchun? Chiqdimi oldingizga?
Boshida bir odam chiqib kimsiz deb so'rasa, texnik xodimiman deb aytdi. Undan keyin Oxiroy amnistiyani direktori, Yamaningi direktori aytdiki, biz elchi bilan uchrashmoqchi edik. Agar uchrashsa, qaytanga balki O'zbekiston imiji uchun yaxshiroq bo'lardi. Ya'ni eshiklarni yopib o'tilmasdan balki uchrashib dialog qilganim yaxshimikan deb iltimos qilgandan keyin kirib ketib, undan keyin konsul janoblari chiqdi, ya'ni Maxtum Kulimallayev va petitsiyalarni qabul qilib, elchiga shu hamma ma'lumotni yetkazib beraman deb kirib ketdi.
Endi umida tikanda Human Rights Watch tashkiloti ham bir 35 ta O'zbekistondagi siyosiy mahbus taqdiri haqida maxsus bir hisobot chiqardi va o'shandagi asosiy talablardan bittasi ularni hech bir shartlarsiz ozod qilish, qiynoqlarni to'xtatish bo'ldi. Amnesty International ham adashmasam hozir aynan O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi o'sha siyosiy mahbuslari taqdiridan bir xavotir olib bir oylik aksiya o'tkazyapti. Mana bugungi aksiya ham mana shu bir qanaqadir bir muvofiqlashtirilgan bir katta keng ko'lamli tadbiri bir qismi desak bo'ladimi?
Ha, albatta. Xalqaro amnistiya o'zi bu yil qiynoqlar to'xtatilsin degan aksiya o'tkazilyapti. Bu juda katta, juda ko'p tadbirlar o'tkaziladi. Bu aksiyani ichida O'zbekiston dunyodagi qiynoqlar masalasida problemalik 5 ta eng yomon mamlakatlarga kiradi. Shuning uchun O'zbekiston ham olingan va bu oxirgi aksiya emas. Boshqa davlatlarda ham yana boshqa ko'rinishda yana boshqa aksiyalar tashkil qilinadi va bu aksiyani yuzini simvol bo'lib Dilarom Abduqodirova tanlandi. Chunki endi Amnesty International guruhi aytishicha bu ayolni qamoqda saqlab turish ham biror insoniylikka to'g'ri kelmaydi, ham logika ham mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Chunki bu ayolni qo'yib yuborishda bir xavfi yo'q. Ya'ni agar bu qanaqadir jinoyat qilgan taqdirda bu ayol O'zbekistonda axir O'zbekistonga qaytib kelmasdi. Masalan, o'sha 2005-yil Anjonda maydonga chiqsa chiqqandir, lekin buning uchun shuncha yilga qamab bir ayolni hayotini barbod qilish uchun bu O'zbekiston hukumati bir xillarda, ya'ni odamlarga nisbatan shunaqa shafqatsizlik munosabat qiladi. Buni bir xillarda mantiq yo'q.
Mana bugun elchixona petitsiyani qabul qilib olibdi. Shuni elchiga yetkazaman debdi konsul. Shundan biron bir natija chiqishiga va O'zbekiston qamog'ida 20 yildan beri qolayotgan mana Murod Jo'rayev, Muhammadbekjon, shunga o'xshagan va mana siz aytgan Dilorom Abduqodirovalarni ozod etilishiga qanchalik bir umid bor?
Bilasizmi, bitta norozilik aksiya bilan yoki 10 ta norozilik aksiya bilan yoki yangi hisobotlar bilan O'zbekistondagi vaziyat o'zgartirib qolmaydi. Lekin biz sutga tushgan qurbaqaga o'xshab, ya'ni cho'kmasdan, sutda cho'kmasligi uchun bir narsa harakat qilishimiz kerak. Va bu ayniqsa O'zbekistonda yashab turgan odamlarga taalluqli bu gap, ya'ni o'zini haqqini talab qilish uchun hech bo'lmasa hech narsa bir oddiy bir qadamlar qo'yishlari lozim. O'shandagina O'zbekistondagi vaziyat o'zgaradi.
O'zbekiston Germaniya inson haqlari forumi rahbari Umida Niyozova edi. Bu muloqotimizga esa xalqaro amnistiya tashkilotining jahonning 7 shahrida, xususan Germaniya poytaxti Berlinda O'zbekiston elchixonalari oldida qiynoqlarni to'xtatish talabi siyosiy mahkumlarga ozodlik berish so'rovi bilan o'tkazgan tadbirlari turtki bo'ldi. Bu, demak, tadbirlarga oid fotosuratlar, video, lavha va suhbatlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan topib tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan, siz ham 24 soat davomida ozodlik bilan birga bo'ling. Buning uchun, demak, bizning turli xil applarimiz, dasturlarimizni mobil telefoningiz yoxud planshetlaringizga yuklab oling. Paxta 2014 O'zbekistondagi qiynoqlar va siyosiy mahkumlar taqdirini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni shu kunlarda jahon bo'ylab biroz vahima va sarosimaga sabab bo'layotgan boshqa bir mavzuga burmoqchiman. Dushanba kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Nigeriyada Ebola virusi epidemiyasi avj olishining oldi olinganini bildirdi. Virusning 42 kunlik inkubatsion muddati davomida Nigeriyada yangi holatlarning aniqlanmagani ana shu xulosaga asos bo'ldi. Ayni paytda Ebola yetib borgan boshqa mamlakatlarda kasallik tarqalish xavfi saqlanib qolmoqda. Dunyoning aksar mamlakatlari kabi O'zbekiston ham bu halokatli bu virusni o'z hududiga kiritmaslik choralari ko'rilayotganini aytmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda davom etayotgan paxta terimiga jalb qilingan tibbiyot xodimlarining ko'pchiligi rasmiylarning bunday bayonotiga qaramay, G'arbiy Afrikada tarqalib dunyoga tarqayotgan bu virusdan bexabar qolmoqda.
Dunyoning deyarli barcha davlatlari Ebola virusining mamlakat hududiga kirishi oldini olish chorasi sifatida birinchi navbatda xalqaro aeroportlarda sanitariya epidemiologiya nazoratini kuchaytirmoqda. Toshkent xalqaro aeroporti xodimlaridan biri Ozodlikka O'zbekistonning asosiy darvozasi ostonasida ham muayyan tekshiruv choralari tatbiq qilinganini bildirdi. Lekin boshqa tafsilotlarni mutasaddi idoralardan so'rashimizni tavsiya qildi aeroport xodimi. Toshkent xalqaro aeroportining epidemiologiya xizmati vakili bunga oid ma'lumotni faqatgina Sog'liqni saqlash vazirligi berishi mumkinligini bildirdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya boshqarmasi vakillari esa Ozodlik bilan umuman gaplashishni istamadi. Lekin mamlakat viloyatlaridan biridagi sanitariya epidemiologiya xizmati vrachi Ozodlik bilan suhbatda tibbiyot xodimlari orasida Ebola virusining oldini olish to'g'risida tushuntirish ishlari olib borilayotganini gapirib berdi. Ismi sir qolishini so'ragan sanitar vrach O'zbekiston kasallik tarqalgan mamlakatlardan yiroq bo'lishiga qaramasdan Ebola istmasining mamlakatga kirib kelishi tahlikasini ehtimoldan soqit qilib bo'lmasligini e'tirof etdi.
Hamma berilyapti, qo'llanmalar, ko'rsatmalar, topshiriqlar bo'lyapti, ma'lumotlar hammasi kelyapti. Rivojlangan paytda harakatlar, texnika rivojlangan paytda ular bo'lsa bizga kirib kelishi mumkin, bizdan yaqin borishi, yerdan kelishi mumkin, bo'ldi migratsiya kuchayganda hozir. Buni bizga taalluqli deb bo'lmaydi masalan,
dedi ismi sir qolishini istagan sanitar vrach. Uning aytishicha, mamlakat viloyatlarining har birida Ebola virusi tarqalishining oldini olish bo'yicha maxsus karantin markazlari tashkil qilingan.
Bizda karantinlar har bitta tumanda, har viloyatlarda karantinlar bor. O'shalar ham tayyor holatda kildirilgan ular. Bunaqa tayyorgarlik ko'rishni ko'rilgan, nafaqat deb bo'ladigan boshqa qanday kasallik
Lekin sanitar suhbatdoshimiz aytganidek, butun mamlakat bo'ylab Ebola haqida tashviqot ishlari olib borilayotganiga qaramasdan, tibbiyot xodimlarining hammasi ham bundan xabardor emas ko'rinadi. Ozodlik 21 oktyabr kuni suhbatlashgan samarqandlik vrach hozirda viloyatdagi tibbiyot xodimlarining aksari uchun eng dolzarb masala paxta mavsumidir, deya ta'kidladi.
Bundan xabarim yo'q. Yo'q, bu rotavirus haqida ma'lumotimiz bor, yaxshi. Qo'llamalar chiqib, butun nimalar brosyurlar chiqib tarqatib qilindi bu. Paxtagacha bu. Yo'q, u kelgan bo'lsa, bu sanitariyada saqlanib qolgan, bu paxta kompaniyasi bilan bu tarqatilish to'xtab qolganda. Hamma vrachlar, vrach, medsestra, fizioterapevt hammasi paxtada. Aynasa bizlarni tumanlar bu planni bajargan yo'q,
dedi Samarqand viloyati tumanlaridan birining sog'liqni saqlash bo'limi shifokori. Ayni paytda 20 oktyabr kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Ebola virusi qayd etilgan mamlakatlardan biri Nigeriyada kasallikning tarqalishi to'xtatilganini e'lon qildi. Nigeriyada Ebola kasalligining ilk holati shu yilning 20-iyul kuni qayd etilgan edi. Bu mamlakatga Liberiyadan kelgan fuqarodan kasallik 19 kishiga yuqib, 7 nafarini o'ldirdi. O'shandan beri mamlakatda ko'rilgan choralar natijasi o'laroq Ebolaning 42 kunlik inkubatsion muddatida yangi holatlar aniqlanmagani virusning tarqalishi to'xtatildi deyishga asos bo'lmoqda. O'tgan hafta oxirida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Senegalda ham virus epidemiyasi to'xtatilganini e'lon qilgan edi. Lekin Ebola virusi yetib borgan boshqa mamlakatlar, xususan Gvineya, Liberiya va Sierra Leoneda vaziyat nazoratga olinganicha yo'q. Bu kasallikning tarqalish ehtimollari AQSh va Ispaniyada ham saqlanib qolmoqda. O'tgan hafta AQShning Texas shtatidagi kasalxonada Ebola bilan og'rigan bemordan amerikalik ikki hamshiraning virusni yuqtirib olgani ma'lum bo'ldi. Tibbiyot muassasasi xodimlari bir necha kun davomida tegishli himoya kiyimisiz ishlashga majbur bo'lgani va virus tarqalishining oldini olish bo'yicha yetarli ko'rsatma olmaganlaridan shikoyat qilishdi. Seshanba kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Jenevadagi qarorgohi Ebola virusiga qarshi vaksina ishlab chiqishda muayyan siljishlar erishilganini bildirdi. Hozircha ishlab chiqish bosqichida bo'lgan ikkita vaksinadan biri sinovdan o'tkazilib, 2015-yilning yanvar oyida G'arbiy Afrikaga yuborilishiga umid bildirdi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Ebola virusi ilk bor 1976-yilda Sudan va Zairda, hozirgi Kongo Respublikasida qayd etilgan. O'shandan beri Ebola virusi ko'p marta insoniyatga tahdid solgan, lekin joriy vaziyat bular orasida eng jiddiysidir. O'tgan yilning oxirida Gvineyada qayd etilganidan beri Ebola Liberiya, Nigeriya, Senegal, Sierra Leone, AQSh va Ispaniya kabi mamlakatlarda jami 10 mingga yaqin odamga yuqdi. Kasallanganlardan shu paytgacha 4700 ga yaqin odam nobud bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra o'limlar soni har 3 haftada 2 barobarga ko'paymoqda. Tashkilot Liberiya, Sierra Leone va Gvineyada kuzatilayotgan kasallik ko'lami dekabr oyiga qadar har hafta 10 ming kishining virusni yuqtirib olishiga olib kelishi mumkin deya ogohlantirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aksar dunyo mamlakatlari Ebola virusi tarqalishi oldini olishga harakat qilayotgan bir paytda o'zbekistonlik tibbiyot xodimlari paxta dalasida javlon urmoqdalar va bunday tahdiddan ular ko'pchiligining xabari ham yo'q. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor yodingizga solib o'taman. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida hasharchilarni paxtadan olib qaytayotgan avtobus yonib ketdi. Xalqaro inson haqlari kurashchilari Berlin, London, Madrid, Bryussel, Parij va Viyenadagi O'zbekiston elchixonalari oldida mamlakat qiynoqlar qamoqxonalarda qo'llanilayotgan qiynoqlarga qarshi aksiya o'tkazdilar. Rossiya hukumati Qirg'iziston moliyaviy ahvolini yaxshilash uchun 30 million AQSh dollari miqdorida yordam puli beradigan bo'ldi. Human Rights Watch tashkiloti Ukraina hukumat kuchlari yil boshida aholi zich joylashgan Donetsk oblastida kasetali bombalar qo'llagani haqidagi hisobotini e'lon qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni endi Rossiyadagi millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotiga taalluqli yangilik bilan davom ettirmoqchiman. O'zbekistondagi siyosiy erkinliklar qolaversa, iqtisodiy ijtimoiy vaziyatning og'irlashayotgani ortidan Rossiyaga kelib siyosiy qochqinlik yoki boshpana so'rayotganlar soni ham oshib bormoqda, ammo O'zbekiston va Rossiya huquq tizimlari o'rtasidagi ochiq hamda gizli kelishuvlar asosida bunday boshpana so'rovchilar siyosiy qochqinlar taqdiri aksar hollarda tahlika ostida qolmoqda. Ana shu vaziyatdan kelib chiqib Rossiyadagi inson haqlari bilan shug'ullanuvchi guruhlar muhojirlar uchun ishonchli liniyasi ochishga qaror qildi, deb xabar beradi Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Moskvada joylashgan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi Rossiyaga qochqinlik so'rab kelgan yoki qochqinlik maqomida bo'lganlar uchun maxsus ishonch liniyasini ishga tushirganini xabar qilmoqda. Rossiyada barcha qochqinlik maqomidagi xorijliklarga tanish bo'lgan bu nodavlat tashkiloti maslahat va yordam uchun ochilgan qaynoq liniyasini qochqinlik huquqi loyihasi doirasida 2014-yilning 1-sentyabrdan ishga tushirganini gapiradi Ozodlikka fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari muavini Елена Буртина.
Мы сработали на 4 номера телефонного комитета. Задача этого проекта, который мы в рамках которого эта горячая линия заведена,
Aslida bu liniyadan tashqari qo'mitamizning yana 4 ta doimiy ishlab turuvchi telefonlari xizmatda. Shunga qaramasdan, bu loyiha doirasida ish boshlagan ishonch liniyasi eng avvalo tahlil qilish, monitoring olib borish va ma'lumot yig'ishga mo'ljallangan. Ya'ni, qochqinlar shu darajada ko'pki, biz jismonan ularning barchasini to'liq nazorat ostiga ololmayapmiz. Bu tadqiqot natijasida va yangi liniya yordamida biz keyinroq Rossiya qochqinlik mamlakati sifatida ma'ruzasini ishlab chiqishni rejalashtirmoqdamiz, deydi huquq faoli Yelena Burtina. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti xodimasi bir yillik bu loyiha vazifalari qatoriga nafaqat Rossiyadagi qochqinlar masalalarini monitoringini olib borish, balki qochqinlar va qochqinlik maqomini so'rovchilarga huquqiy maslahatlar berish va Rossiya hukumati tomonidan imzolangan 1951-yilgi qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiya va unga ilova qilingan protokoldagi shartlar bajarilayotganini tadqiq qilish belgilandi. Yelena Burtina Rossiyadagi qochqinlar masalasida eng murakkabi, tegishli idoralardan maqom olish va xalqaro normalar himoyasiga o'tishdadir, deydi.
То есть, с одной стороны, мы постоянно сталкиваемся с жалобами людей на то, что они не могут пройти процедуру. То их под разными предлогами, так сказать, отфутболивают, не допускают к этому.
Bir tomondan biz surunkali ravishda odamlarning maqomni ololmayotgani bilan, ular hukumat idoralari tomonidan turli bahonalar ostida futbol qilinayotgani va maqom berishga bosh tortayotganini kuzatib kelyapmiz. Aynan shu masalada qancha odam qochqinlik maqomiga topshirdi-yu, qanchasiga Rossiya FMS tomonidan qochqinlik berildi. Statistika ma'lumotlarini yig'ib boramiz va e'lon qilamiz. Chunki biz bu muammo ko'lamini tasavvur qilish uchun muayyan raqamlarga ega bo'lishimiz zarur, deya yangi ishonch telefoni vazifalarini tushuntirdi Yelena Burtina. Suhbatdosh qochqinlik maqomida bo'lganlarning aksariyati yillab mutlaqo huquqsiz holatda o'z so'rovlariga javob kutishga majbur bo'layotgani, ularning keyingi taqdiriga davlat idoralari loqaydlik bilan qarayotganini ham qo'shimcha qildi. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, so'nggi yillarda qochqinlik so'rab murojaat qilgan Suriya, Afg'oniston, O'zbekiston va boshqa ta'qibga uchrayotgan yoki avtoritar rejimlar o'rnatilgan mamlakatlar fuqarolari xalqaro qoidalarga xilof ravishda o'z yurtlariga qaytarib yuborilayotganiga guvoh bo'lganini gapirdi. Qochqinlik huquq loyihasining quyidagi ko'rsatilgan ishonch telefoni har kuni soat 9 dan kechki 21 gacha ishlaydi. +7 968 918 98 65. Undan tashqari qochqinlar, muhojirlar yoki umuman og'ir ahvolda qolgan yoki yordamga muhtoj bo'lgan xorijliklar fuqaroviy ko'mak qo'mitasining boshqa statsionar telefonlariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, hozirgina hamkasbim Umidbek aytib o'tgan ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilish ehtiyoji tug'ilsa, bu raqamlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan topib, yozib olishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi qo'shni Qirg'izistondan kelgan yangilikdan davom etadi. Rossiyada ma'muriy tartib buzarliklarini sodir etgani uchun qora ro'yxatga kiritilgan qirg'izistonlik mehnat muhojirlari mazkur ro'yxatdan chiqarilgan. Bu haqda 21 oktyabr kuni Bishkekda prezident Almazbek Atambayev bilan uchrashuvidan so'ng Rossiya Dumasi Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko ma'lum qildi. Rossiya hududida ma'muriy tartib buzarliklar va turli jinoyatlarni sodir etgan mehnat muhojirlari qora ro'yxatga tirkalish ortidan Rossiyadan o'z vatanlariga deportatsiya qilinadilar. Qora ro'yxatga kirgan mehnat muhojirlariga 10 yilgacha Rossiya hududiga kirish taqiqlanadi.
Shu yilning aprel oyida Federal migratsiya xizmati Rossiya hududiga noqonuniy kirib kelgan va yashayotgan 800 ming mehnat muhojirini qora ro'yxatga kiritgani haqida xabar bergan edi. Ularning orasida O'zbekiston fuqarolari ham ko'pchilikni tashkil etadi. 21 oktyabr kuni Bishkekda prezident Almazbek Atambayev bilan uchrashganidan so'ng jurnalistlarga suhbat bergan Rossiya Davlat Dumasi Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko qirg'izistonlik minglab mehnat muhojirlari qora ro'yxatdan o'chirilishiga va'da berdi. Unga ko'ra, Rossiyada mayda ma'muriy tartib buzarliklarini sodir etgan qirg'izistonliklarni qora ro'yxatdan o'chirish masalasida Federal migratsiya xizmati ish olib bormoqda va bu masala tez kunlarda hal etiladi. 20 oktyabrda esa Valentina Matviyenko Qirg'iziston parlament raisi Asilbek Jeenbekov bilan uchrashuv paytida "Sendan ugina, mendan bugina" qabilida so'zlab, qirg'iz hukumatidan mamlakatda rus tilining rivojlanishiga shart-sharoit yaratib berishini talab qilgan edi. Biz rus tilini rivojlantirish masalasi qirg'iz hukumatining diqqat markazida bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Biz rus tilini rivojlantirish masalasi qirg'iz parlamenti e'tiborida bo'lishiga ishonamiz. Dedi Valentina Matviyenko. Rossiya Senat raisining Bishkekka tashrifi Qirg'iziston tashqi siyosatda to'laligicha Rossiya yo'nalishini tanladi deb aytilayotgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Qirg'izistonlik siyosatchi Alisher Mamasaliyev Ozodlik bilan suhbatda
"Shundoqdan hozir to'liq menen Borbordu Kaziyaga o'tib, ko'ngil buribotat.
Moskva Ukrainadagi voqealar ortidan G'arb bilan munosabatlari sovuqlashganidan so'ng asosiy e'tiborni Markaziy Osiyo mintaqasi qasini o'z ta'siridan chiqarmaslikka qaratmoqda deb hisoblashini bildirdi. Siyosatshunos Emil Jurayev esa Qirg'iziston nafaqat siyosatda, balki qonunchilik sohasida ham Moskva nuqtai nazariga uyg'un keluvchi yo'llarni izlayotganini aytdi.
Кыргызстанда өзгөчө ошо мыйзамдарды кабыл алууга келгенде Орусиянын таасири түздөн түз көпчүлүк эле кезде болуп келет да.
Кыргызстанда канунларды кабыл кылыш жарыянында Россиянын таасири жүрө сезилди. Масалан, хорич агенти, гей ташвикот кабы түшүнчөлөр биринчи болуп Россия канунчулугунда акс эткен. Кыргызстанда хам мына шу кабы канунларды кабыл кылыш жүзөсүн аракеттер Россия таасирин билдирмокта. Dedi Emil Juraev. Qirg'iziston hukumatı avvalroq Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqi va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga 2015-yilning 1-yanvaridan qo'shilish niyatida ekanini bildirgan edi. Hozir mazkur ittifoqqa Rossiyadan tashqari Belarus, Qozog'iston va Armaniston a'zo bo'lgan. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Shunday qilib, Bishkek so'rovi va xatti-harakatlari oqibatida Rossiyadagi federal migratsiya xizmati qora ro'yxatiga tushgan qirg'izistonliklar bu ro'yxatdan olib tashlandi. Bu ro'yxatni to'ldirib turgan o'zbekistonliklar taqdiri haqida hozircha Toshkentda muzokara olib boradigan rasmiy topilganicha yo'q. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni endi Oddiy o'zbekistonliklar ovozi, ularning dardu hasratlari jamlanmasidan iborat erkin mikrofon sahifasi davom etadi. 21-oktyabr kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilgan marg'ilonliklardan biri Beeline mobil aloqa kompaniyasi marg'ilonliklarni 16 soat davomida mobil aloqasiz qoldirganini ma'lum qildi.
Chete fotonlarda ketgan ishlamaganda 12dami, 1dami, bir xilgilardan so'rasa, solig'ini to'lamagan ekan, Marg'ilonni o'chiribdi dedi, Marg'ilon ishlamagan ekan.
Hammalik
ishlamay qoldi.
Nech soat ishlamadi?
16 soat ishlamadi.
16 soat.
16 soat ishlamadi. Uni antina yo'q bo'lib qoldi.
Murojaat qildinglarmi biror joyga, Beeline'ni o'sha mahalliy idoralariga?
Yo'q, kechqurunda kunduz kuni o'sha 8-9larda ko'chaga chiqdi-yu, nuqalay ofisi Marg'ilonda bitta bog'lot yandek ekan. Keyin abitdan keyin 12-lardan birlardan ishlab ketdi.
Internet qanaqa bo'lyapti? Internet bormi?
Internet yaxshi-da, yaxshi ishlamaydi.
Skype, Viber, WhatsApp.
Ha, WhatsApp ishlataman, shu WhatsAppdan. Ishlayapti shekilli, internet ishlayapti o'zi. Bilan ishlagandan keyin ishladi.
Seni nima?
Yaxshi bas.
Yana qaysi xizmatlar bor? Mana noyabrdan harakat bo'lyapti masalada MTS filiallari?
MTS ochiladi, ochiladi deyishyapti hamma. Endi bilmadim, endi qachon ochilar ekan.
Hali hech qanaqa Marg'ilonda tayyorgarlik ko'rmayaptimi?
Yo'q, Marg'ilonda saylovga tayyorgarlik bo'lyapti. Saylovlar reklamasi yozibdi-ku.
Qanaqa reklama?
Deputatlar saylov bo'lar ekan 21-dekabrga. 21-dekabrga plakatlar yozib yuborishdi. Sentrga ham saylov uchastkalari strelkalar qo'yishib, maqtashdi.
Deputatlaringiz taniysizmi? Deputatlikka da'vogarlarni?
Qatta taniymiz. Yo'q, qatta tanishtirishi mumkin. Hech qatta tanishtirgan yo'q.
Hali endi boshlansa kerak.
O'zi biror marta tanishtirganda Birmasa u nechinchi yil ham 8 yilmi 9 yil oldin bundan oldingi deputat saylovidan oldingi saylovda hali Abdurashid Jo'raboyev degan bor edi hali ministrni o'g'li o'shani bitta odam yurib shu Jo'raboyevni saylaylar deb yurgan xolos undan keyin birovni tanishtirganda tanimiz televizorda ham ko'rganmasiz anaqa ham eshitganmasiz
deputatingiz umuman tanimaysiz demak
yo'q umuman tanimaymiz ko'rganmasiz ko'rsak tanimaymiz
qatnashasizmi endi bu yilgi saylovlarda
yo'q qatnashmayman
nega
ha endi qatnashadigan bir ish qilishgan yo'qda qatnashmaymiz nima qilamiz endi unga ovoz berib bizga bir foydasi tegmagandan keyin
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan oddiy marg'ilonliklardan biri fikrlari edi. 21-oktyabr kuni qo'ng'iroq qilib Ozodlik bilan suhbatlashganlar orasida Boyovudlik o'z ismi ochiq aytilishini istamagan tadbirkor suhbatdoshimiz ham bo'ldi. Bu tadbirkor shikoyatiga qaraganda Boyovuddagi hokimiyat hamda bank tizimlari uning ish o'rinlari yaratish rejasiga yordam berish o'rniga aksincha unga turli to'siqlar qo'ymoqda. O'zbekistondagi ishsizlik muammosini hal qilaman deganga yordam beradigan yo'q, deya murojaat qildi bu suhbatdoshimiz Ozodlikning erkin mikrofoniga.
Mana meni ish o'rin ochay deyman. Bizda xarsomi kredit olay. Bir oltita ish o'rin ochay desam, kredit bermayapti-da.
Bosh vazirni
meni o'zimga, shimamga.
Kim berish kerak, kim bermayapti?
Mikrokreditbank. Bayotdagi mikrokreditbank bermayapti. O'zi bosh vazirga ham telegramma jo'natdim, prezidentga jo'natdim, bermayapti deb.
Nima?
Hech kim yordam bermayapti.
Nima biznes qilasiz, qanaqa ish o'rin yaratmoqchisiz?
Tikuvchilik sexi ochmoqchiman-da. Jon bor, joyim bor, sharoitim bor. Ishlaydigan odam bor. Bir oltita ish o'rin ochay deb bosh dasturga kirgan, mana o'tgan yil oktyabrda dasturga kirgan narsa bermayapti. 48 ming kredit so'raganman. Kecha mana bosh prokurorga borib keldim. Lekin hech qanaqa yordam bo'lmadi.
48 million so'm kredit so'ragansiz?
Ha, kredit so'raganman.
Kimdan so'ragansiz? Kimdan so'ragansiz?
Bayot mikrokredit bankidan. Faizli burs degan bor.
Tasdiqlanganmi bu? Kredit ajratishi hamma qoidalariga ko'ra shu kredit ajratish haqida biror qaror chiqarilganmi yoki chiqarilmaganmi?
Chiqargan, bu hozirda dasturga kirgizilyapti. O'tgan yil dasturga kirgizilgan.
Nimaga bermayapti sizga unda?
Qanday menga aytadiki, mashina qo'yingiz. Nima garovga? Mani zani ham bor. 80 millionlik do'konim bor, shuda saqlash xonam bor, oshxonam bor. Bitta nexta qo'ygan. Nexta tushdim. O'sha nima qilaman kredit olib? To'g'rimi? U aytadi, u zaryangiz 80 million turmaydi. 80 million narxlar bergan. Biznes center narxlar bergan 80 millionga. Yo'q dedi, nexta qo'ying, nexta qo'ying dedi. Nexta nexta qo'ysa nima qilaman men kredit olib, to'g'rimi aytasiz?
Endi o'zi asosiy muammo nima? Ular sizdan nimadir haligi qilyapti?
Asosiy muammo mana shuni talab qilyapti. Shuni talab qilyapti. Siz qo'ying shuni dedi, men biz nima qilaman, va'da qilib. Ular kelsa yo'q beraman, kecham aytdi boring dedi, viloyat prokurorga bordim, aytdi obl nimaga boring, mikrobankka, obl mikrobankka borsam Zafar degan boshim prokurorga mayli yapti, prokurorga lekin men borsa bermayapti. Shu yerdan bordim, bir 5 kilometr joyga endi bankdan obl prokurordan prokuraturagacha nimagacha bankka bordim, qorong'ida shu vaqtlar bordimda soat 6:30-da bordim.
Xo'p, mana endi ozodlikka murojaat qilyapsiz. Nima demoqchisiz mana shu ozodlik orqali?
Deganim bizga bermayapti, mana ish o'rin ochay desam. Deganimki, mana hozir qildim-da, ish o'rin ochsa, mana men ochaman deyapman. A menga beri ish ochsa, ish o'rin ochish o'zi bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Ish o'rin mana hozir haqiqatan qalbaki. Bir xilda keladi, statistika keladi, o'tiribdi bizga hokimlar. Qiziqmaydi, bir Tojibayev degan bor hokim. Qiziqmaydi shu narsaga. A kimda og'zaki, qalbaki deb bitadi. Ne shuni ochasan, va ochasan. Buni qalbaki deydi, qalbaki haqiqatan. Qalbaki bor, qalbaki asos yo'q, o'shani nima yo'q. Faqat ish o'rin ochilibdi bizda. Shirinda mana misol shirinda o'zida. Masalan, haqiqatan qallada rosa shu narsani ochsa bo'ladi, sotilashxona boshqa narsa ochsa bo'ladi. Kirib bo'lmasa qanday ochadi? Yoningizdan o'zimiz yorimizni qilib qurganmiz shu narsani. Qurib qo'yganmiz. Lekin hozirda yordam bersa, shu boya kiritib bersa ham ish o'rin ochiladi. Mana misol odamlar, mana o'zimni katta o'g'lim Rossiyaga ketdi. Dedi, nima qilaman, bari bermaydilar. Dedi, qay. Kelib aytadi, siz dedi, bir statistika bering dedi, shuncha ish o'rin ochaman, o'tgan yil ham. Mahalla ko'm kelyapti. Ayting dedi, ish o'rin ochsa, ochaman. Qalbaki beraveradi, svodka beraveradi. Xuddi taqdirda svodka beraveradi, qalbaki.
Haqiqiy ochaman desangiz, unga yo'l bermayapti.
Ha, ochaman desangiz, o'sha boya kirib bersa ochadi-da endi. U ish o'rin ochish uchun pul kerak, mablag' kerak. Bularga o'rganib qolgan qalbaki beribdi. Qalbaki nima svodka beraveradi mana hozir hokimiyat. Aka, nima ochasiz shunday? Yozib ketadi, bo'ldi.
Shunday qilib, Sirdaryoning Boyovut tumanidan sim qoqqan bu tadbirkor suhbatdoshimiz ta'kidicha, O'zbekistonda hukumat dasturiga muvofiq ish o'rinlari yaratishga urinayotgan tadbirkorlar banklar tomonidan yordam ololmay halak bo'lmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimiz yakunidan ozod nazar sahifasi o'rin oldi. o'zbek nega o'z tilida erkin va ravon gapirmaydi? Sarlavhaga chiqarilgan savol allaqachon millat majlisi kun tartibidan tushib ketishi kerak edi. Chunki o'zbek tiliga davlat tili maqomini bergan qonun qabul qilinganiga roppa-rosa chorak asr to'ldi. Bundan 25 yil muqaddam, 1989-yilning 21-oktyabrida O'zbekiston SSSR Oliy Soveti O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonunni qabul qilgan edi. Davon sana munosabati bilan Ozod Nazar bugun tilshunos olim Baxtiyor Isabekovni suhbatga tortdi.
Assalomu alaykum. Bu Ozod Nazar eshitilishi. Bugun o'zbekistonlik adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Va alaykum assalom.
Bugun 21-oktyabr, bundan roppa-rosa 25 yil oldin, chorak asr oldin o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan. O'shanda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti shu haqdagi qonunni qabul qilgan edi. Shu munosabat bilan bugungi suhbatimiz til atrofida bo'ladi. O'tgan haftada men Qo'qonlik ikki vrach bilan suhbatlashdim va ulardan eshitganim bir gap bir tomondan xursand qilsa, ikkinchi tomondan savol paydo qildi. U vrachlar aytadiki, biz dedi Qo'qonlik vrachlar o'zbek tiliga, davlat tiliga o'tganimizga ancha bo'ldi dedi. Bundan masalan men xursand bo'ldim bir o'zbek sifatida. Hayron qoldirgan jihat shuki, biz dedi shu qadar yaxshi o'tganmizki dedi davlat tiliga dedi. Masalan, Toshkentga malaka oshirish institutiga o'qishga borsak, toshkentlik hamkasblarimiz, boshqa viloyatlardan kelgan hamkasblarimiz bizni o'zbek tilida ish yuritishimizni ko'rib hayron bo'lishadi dedi. Meni hayron qoldirgani shuki, nima uchun bitta mamlakat bo'lsa, nima uchun har joyda har xil? Keling shundan boshlaylik gapni. Doktorlarni tilidan xabaringiz bo'lmasa ham umumiy vaziyatni bilasiz-ku.
Umumiy vaziyat aytish mumkin endi bu, chunki til vaziyati bir davlatda turli xil shaklda namoyon bo'lishi bu albatta o'sha joylarning o'zining an'anasi bilan ham bog'liq bo'ladi deb bilaman. Gap shundaki, Qo'qon umum vodiy o'zbek tilini Sovet davrida ham bir muncha uni tozaligini ham saqlab qolish jihatdan ajralib turgan. Bu birinchi tomondan. Ikkinchidan, umum vodiy ko'p jihatidan o'zbekchilikni asoslarini saqlab qolgan bir joy sifatida ko'zga tashlanadigan joy.
Endi agar an'anaga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, Baxtiyor aka, unda nima qilamiz? Qonun qabul qilib, davlatni bitta bir xil siyosati bo'lish kerak-ku.
Otangizga rahmat. Gap mana shunda. Gap qonun qabul qilinishi bor. Gap qonunga amal qilish bor. O'zi sizni aytayotganingizda hammasida jon bor, jon borgina emas, sizniki aytayotganingiz qonuniy, sizni aytayotganingiz. Endi bizda qonun degan narsa qabul qilinishi boshidan aytib kelamiz, qayta qayta takrorlaganda balki o'ylasam qolmagandir, bizda qonunlar hammasi yaxshi, lekin qonunni amal qilishi yo'q. Xuddi shunday til qonuni haqida ham, til qonuni haqida o'sha til qonunining bir qismi bo'lgan mana hammani esida bo'lgan narsa lotin yozuviga o'tish, o'sha lotin yozuvini muhlati o'tib bo'lgan. Ali, hamma O'zbekiston bo'yicha o'zbek tilida hamma narsa lotin yozuvida bo'lishini uyga mana 2005-yilda bu tugashi kerak edi.
Lekin hanuz masalan katta-katta gazetalar kirilda chiqadi.
Endi hamma narsa kirilda, o'sha qonunga amal qilish degan narsa yo'q bizlarda. Umuman qonun to'g'risida bir gaplashish mumkin menimcha. Qonunda qandoq, amalda qandoq degan narsa bo'lishi kerak. Biz qonun bo'yicha gaplashsak, hech narsani hal qilmaymiz. O'sha davlat tili masalasida ham davlat tili allaqachon bizda hal bo'lgan bo'lishi kerak. Davlat idoralarining barchasi hozir ishlar o'z-o'zidan hali doktorlardan hayron bo'ldim deydi. Hech hayron bo'ladigan joyi yo'q. Qonun amalga oshgan bo'lsa, hozir hamma yerda, hamma davlat idoralari, davlat bilan bog'liq bo'lgan joyda o'zbekcha bo'lishi bu qonuniy holat edi.
Domla, qonunni shu kundagi ijrosi haqida va umuman so'nggi chorak asr davomidagi ijrosi haqida yana gaplasharmiz. Hozir men sizni tarixni eslab berishni iltimos qilmoqchiman sizdan, chunki hozir sizdan oldin toshkentlik oqsoqollardan biri bilan gaplashib qoldim. Hozir endi ismini aytish shart emas. Shu bugungi mavzuda gap ochmoqchi bo'ldim va u kishi aytdiki, o'sha paytda dedi 25 yil oldin dedi o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish to'g'risidagi qonun tayyorlanayotgan paytda dedi hukumat tarafida edim va shuning uchun men bugun gapirishga o'zimda ma'naviy huquq sezmayapman dedi. Uyaldi gapirishga.
Yaxshi, rahmat shu odamga.
Ha, siz 25 yil oldin shu qonun atrofidagi gaplarga aloqador bo'lgansiz. Qanday qabul qilingan edi qonun va hukumatning pozitsiyasi qanaqa bo'lgan edi, eslab bersangiz?
Endi birinchidan til haqidagi qonunni qabul qilinishini boshlanishi biz universitetda, o'sha milliy universitet, hozirgi universitetda Alisher Navoiyni tug'ilish kuni bilan, o'sha endi qayta qurish bilan bog'liq, mana sanalarni aytib o'tirmayman, shu bilan bog'liq holda yigit qizlar murojaat qilishdi. Bu murojaatda shunaqa ediki, biz o'zbek tili bayrami degan o'tkazsak, degan til bayrami deganni o'tkazsak. Bundan keyin man aytdimki, yigitlar, bu dedim qanaqasi bo'ldi, til bayrami deganda jahon tillari, umuman tilni xudo insonga bergan birali sifatidami yoki o'zbek tilimi deb shu bilan gaplashdik. U bolalar hozir ham bor, u yigitlar, qizlar. Ana shundan keyin ular uni to'g'ri endi o'zbek tili qilaylik dedi. Xullas ana shu yerda birinchi kunni o'zida o'sha yerda yig'ilganimizda, bu 9-fevral kuni bo'lgan Muzgorodovda
89 yilni aytyapsizda?
Ha ha ha. Ana shu yerni o'zida boshlandi hukumat bilan bizlarni til, o'zbek tilini davlat tili bo'lsin degan to'polonlar qarama qarshilik kechiraman. Ana o'sha paytda hukumat tarafidagilar o'zbek tili bayrami emas, haligi aytganday til bayrami bo'lsin degan narsa bilan chiqdi va ayni paytda u xuddi shuni davom ettirishib o'sha paytdagi KGBdan tortib hammasi hali mani payimga tushganlar o'sha yerda o'zida ikki tilli bo'lsa degan narsani tavsiya qila boshlashdi. Mana shu paytdan bizlarniki boshlandiki, ikki tillik degani vaziyatni o'zgartirmaydi degan narsa bilan chiqdik. U paytda ittifoq tarkibida qolish edi. O'zbekiston xuddi o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak, bu qonuniy bo'lgan narsa degan narsada turdik. Yo'q, ular ikki tilli bo'lishi kerak, rus tili va o'zbek tili bo'lish.
Hukumat aytyapti. Hukumat deyapti.
Odamlari va hukumat tarafidagi olimlar. Olimlar ham o'sha til bilan tug'ullanadigan barcha adabiyotchilar, bu tilshunoslar, jurnalistlar, bu o'sha paytda ikkita bo'limga bo'lindi. Ya'ni rus tilisiz biz yashay olmaymiz. Rus tili va o'zbek tili ikkalasi birgalikda davlat tili bo'lsin. Bizlar endi ma'lum bir qismdaylar, faqat o'zbek tiligina da O'zbekistonda deyapmiz. Biz SSR bo'yicha deyotganimiz yo'q. O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi qonuniydir degan narsa bilan chiqilgan. Mana shu qisqacha haligi narsa.
Demak, hukumat o'sha paytda davlat o'zbek tiliga ikki tillilik tarafdori bo'lgan. Bu degani o'zbek tili davlat tili degan maqom deyarli yo'q deganida endi.
Endi u paytda ular shu yetadi bizlarga deyishardi.
Domla,
o'zbek tilini ham davlat tili desak, rus tili bilan ikkita bo'lsa, undan keyin uni aylantirishdi. Kelinglar dedi, rus tilini millatlararo til qilamiz deb degan narsaga o'tishdi. Endi O'zbekistonda rus tili millatlararo til bo'lsa, o'zbek tili faqat o'zbeklarning tili bo'lsa, o'zbek tilini davlat tili maqomi yo'q bo'lardi o'zlari. Bizlar bunga ham qarshi bo'ldik.
Domla, mana boyaroq aytdingiz, siz mana o'zbek tili davlat tili ekanligiga oid qonun yetarli darajada ijro etilmayapti dedingiz, to'g'rimi?
Albatta.
Va yana aytdingizki, masalan, lotin yozuvi 2005 yildayoq to'la joriy etilib bo'linishi kerak edi, lekin hanuz o'sha ikkita yozuvli millat bo'lib kelyapmiz dedingiz.
To'g'ri.
To'g'ri. Endi balki buni sababini o'sha 89 yildan izlash kerakdir. O'shanda ham shu bugungi hokimiyat edi. Prinsipda
buni Endi men sizga o'sha asosini balki takror bo'lar oldingi aytganlarimga, lekin bir narsani aytaman. Rus tilini qolishida, rus tilini masalan hamon hukmron bo'lib qolishida, rus yozuvini hukmron bo'lib qolishida albatta birinchi navbatda hukumat va o'sha yana men takror bo'lsa ham aytaman, ziyolilarning o'sha sovet qismi haligi millati pasportida o'zbek, lekin o'sha paytda ularning tiliyu urfu odatiyu barchasi, hatto dinigacha kommunist bo'lganlar bor edi, juda katta qismi tashkil qilardi va ular hukumat tepasida edi o'sha paytda. Agar hukumat bo'lgan bo'lsa bizlarda, o'sha hukumat tepasida bo'lganlarning barchasi ular o'ris bo'lishi shart emas, o'ris emas ular, ular aynan o'zbeklardan chiqqan sovetlar, ular o'ris ham bo'lib shakllanmagan. Ana shular haligacha rus tilini ashaddiy himoyachilaridir. Shu ana shuni oqibatida o'zbek tili o'zini o'sha qonuniy maqomiga ega bo'layotgani yo'q.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berish to'g'risidagi qonun qabul qilingandan 25 yil o'tib, shu kundagi vaziyat to'g'risida adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning fikrlarini tingladik. Rahmat sizga.
Sizga ham rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida ozod nazar edi. Shu bilan muloqotlarimizdan biri shu yerda o'z yakuniga yetdi, ammo dasturlarimiz davomi bor hali. Endigi dasturlarimiz boshqa to'lqinga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.